From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
City temppeliväljakku konverenssikeskus. Tuomme teidän viimeisä ja pyhäte Jeesus Kristus ja kirikku 180. sykisessä yltkonverenssi, mille kõneled on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Selle istungi muusika kõlab Utah osariigis Sandys ja Draperis elavate perede koori esituses. Selle ülekande toob teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul visil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud. Seda istungit juhatab president Henry B. Eyring, esimene nõuandja esimeses presidentkonnas.
Vennad ja õed, me tervitame teid viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 180. sügisese üldkonverentsi teisel istungil. President Thomas S. Monson, kes on selle konverentsi eesistuja, on palunud, et mina juhataksin seda istungit. Me tervitame kõiki, kes on siin koha peal või kes jälgivad konverentsi televisiooni, raadio või interneti vahendusel ning paljusid neid, kes jälgivad meid vajakeskustes maailma eri paigus, kuhu konverents kantakse satelliidi vahendusel. Selle istungi muusika esitab Utah osariigis Sandys ja Draperis elavate perede koor vend Timothy Workmani juhatusel. Orelil saadab Linda Margets. Koor alustab seda istungit lauluga Tulge lapsed issande. Seejärel teeb alguspalve vanem Claudio D. Civic 70.
Thank you. meie kallis Isa taevas, me oleme nii tänulikud võimaluse eest koguneda sellel üldkonverentsi istungil sinu prohveti juhatusel, kes on Thomas S. Monson. Me panume, et sa õnnistaksid teda ja tema naist sellel erilisel ajal, nende elus. Me täname president Iringu, Uhtorfi, Pakeri ja kõigi sinu apostlite eest. Me palume, et sa õnnistaksid ka missionäre liikmeid, sinu tütrid ja poegi kõikjal maailmas. Me täname sinu poja Jeesuse Kristuse ja tema lunastusohvri eest. Me palume sind, et sa õnnistaksid neid, kellel on puudused või kes kannatavad. Me palume, et võiksime olla tööriistad sinu kätes, et päästa neid, kes on sinu teest eemaldunud. Et nad võiksid mõista, et see on ainuke tee sinu juurde tagasi pöördumiseks. Me palume, et sinu vaim oleks meiega selle istungil ja kõikel maailmas, kus me oleme. Ja et me võiksime teada, mida peaksime oma elus muutma, et olla paremad sinu käskude järgijad. Aita, et me kunagi ei unustaks neid lepinguid, mida me oleme teinud sinuga ristimisel. Me armastame sind, taeva isa. Me soovime olla sinu juures ühel päeval. Me palume sinu poja Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
the choir just sang. Beautiful Zion. President Monson has asked that I now present the general officers and area assemblies of the church forced to stand in vote. After which,
pärast seda kuuleme kõnelemas vanemaid Robert D. Halesi ja Quentin L. Cooki 12 apostli kvoorumist. Seejärel kõneleb meile piiskop Richard C. Edgley juhtivast piiskopkonnast. Tehakse ettepanek, et me toetaksime Thomas Spencer Monsonit prohveti, nägija ja ilmutajana ning viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku presidendina. Henry Bennion Iringit esimese nõuandjana esimeses presidentkonnas ning Dieter Friedrich Uchtdorfi teise nõuandjana esimeses presidentkonnas. Need, kes on poolt, võivad seda näidata. Kui keegi on vastu, võite seda nüüd näidata. Tehakse ettepanek, et me toetaksime Boyd Kenneth Packerit 12 apostli kvoorumi juhatajana ning järgnevaid vendi selle kvoorumi liikmetena.
Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil Anderson. Those in favor, please manifest.
Kui keegi on vastu, võite seda näidata. Tehakse ettepanek, et me toetaksime nõuandjaid esimeses presidentkonnas ja 12 apostlit profetite, nägijate ja ilmutajatena. Kõik, kes on poolt, palun näidake seda. Kui keegi on vastu, näidake palun samamoodi. Tehakse ettepanek vabastada vanemad Spencer J. Gondi, Bruce C. Hafen, Kenneth Johnson, Glenn L. Pace ja Lance B. Wickman 71. kvoorumi liikme ametist ning määrata nad emeriit üldjuhtideks. Tehakse ka ettepanek vabastada vanemad Spencer V. Jones ja Wolfgang H. Paul 72. kvoorumi liikme ametist. Need, kes soovivad ühineda meiega, et avaldada tänu nendele vendadele selle suurepärase teenimise eest, palun näidake seda. Tehakse ettepanek vabastada piirkonna 70. Fernando Maluenda ja Jose L. Torres. Need, kes soovivad ühineda meiega, et avaldada tänu neile suurepärase teenimise eest, palun näidake seda. Tehakse ettepanek toetada Venceslav H. Svecki piirkonna 70. Kõik, kes on poolt, palun näidake. Kas keegi on vastu? Tehakse ettepanek, et me toetaksime teisi üldjuhte, piirkonna 70 ja ühingute üldjuhatusi nii, nagu nad on praegu määratud. Need, kes on poolt, palun näidake. Kui keegi on vastu, võite seda nüüd näidata. President Monson, niivõrd kui mul on olnud võimalus jälgida, on hääletamine konverentsikeskuses olnud ühehäälne ja ettepanekut toetav. Tänan teid, vennad ja õed, teie toetava hääle ning teie usu, pühendumuse ja palvete eest. Nüüd on meil rõõm kuulda kõnelemas vanem Halesi.
Hiljuti sain ma kirja inimeselt, kellega olen olnud sõber üle 50 aasta. Mu sõber ei ole kirikuliige. Olin talle saatnud lugemiseks evangeeliumiga seotud materjale, mille peale ta kirjutas. Esialgu oli mul raske mõista mormoonide kõnepruuki, näiteks sõna valikuvabadus. Väike leht sõnade seletustega oleks abiks olnud. Ma olin üllatunud, et ta ei mõistud, mida tähendab sõna agency, mis on siis eesti keeles valikuvabadus. Vaatasin interneti sõnastikku. 10 definitsioonist ja sõnakasutuse seletusest ei rääkinud ükski valikute tegemisest. selleks, et tegutseda. Me õpetame, et valikuvabadus on Jumala poolt meile antud võime ja õigus teha valikuid ning tegutseda ise ja mitte olla mõjutatavad muust. Valikuvabadust kasutades peame meeles pidama oma kohust ja vastutust oma tegude eest. Meie valikuvabadus on pääsmisplaani alus. Tänu sellele oleme vabad, et valida vabadust ja igavest elu kõikide inimeste suure vahemehe kaudu või valida vangistus ja surm vastavalt kuradi vangistusele ja võimule. Seda põhimõtet õpetavad selgelt tuttava kirikulaulu sõnad. Tea seda, et iga hing on vaba, et valida elu ja milliseks saada, sest meile on antud igavene tõde, et Jumal ei sunni inimesi minema taeva. Lubage mul selleks, et vastata oma sõbra ning kõikil elavate heade meeste ja naiste küsimustele rääkida veel sellest, mida me valikuvabaduse kohta teame. Enne maa peale tulekut tutvustas taevan isa meile päästmisplaani. Plaani tulla maa peale ja saada keha, valida, kas teha head või halba, ning areneda, et saada Jumala sarnaseks ja elada koos temaga igavesti. Meie valikuvabadus, meie võime ise valida ja tegutseda, oli päästmisplaani alus. Ilma valikuvabaduseta ei saaks me teha õigeid valikuid ega areneda. Siiski võime ka valikuvabadus kasutades teha valesid valikuid, patustada ja jääda ilma võimalusest olla taas koos taevas isaga. Sel põhjusel saadetakse meile päästja, kes kannatab meie pattude pärast ja lunastab meid, kui parandame meelt. Sest halastuse plaani ei saanud teostada muidu, kui siis, kui saab tehtud lepitus. Pärast seda, kui taevan isa oli meile plaani tutvustanud, astus esile Lutsifer öeldes, saada mind ja ma lunastan kogu inimkonna, nii et ükski hing ei lähe kaduma. Mis pärast anna mulle oma au? Meie isa ei olnud selle plaaniga nõus, sest see oleks võtnud meilt valikuvabaduse. Siis kasutas Jeesus taevas isa armastatu ja välja valitu algusest peale oma valikut, öeldes, isa, sinu tahe sündigu ja hiilgus olgu sinu, igavesti sinu. Temast sai meie päästja, maailma päästja. Kuna Lutsifer hakkas mässama, järgnes tõsine vaimne konflikt. Igal taevas isa lapsel oli võimalus kasutada valikuvabadust, mille Jumal oli annud. Meie valisime usu päästjasse Jeesusse Kristusesse ja selle, et tuleme tema juurde ja järgime teda ja võtame vastu plaani, mida taevan isa meile esitles. Kuid igal kolmandal taevas isa lapsel ei olnud usku, et järgida päästjat, ja nad valisid hoopis Lutsiferi, ehk saatana. Ja Jumal ütles, mis pärast? Kuna saatan hakkas minule vastu ja püüdis hävitada inimese valikuvabadust, mille mina, Issand Jumal, olin temale annud, lasin ma ta oma ainusündinu väega alla heita. Need, kes järgisid saatanat, kaotasid võimaluse saada surelik keha, elada maa peal ja areneda. Sellise valiku tõttu kaotasid nad oma valikuvabaduse. Täna on saatanale tema järgijatel üksnes võimeid kiusata ja proovile panna. Nende ainsaks rõõmuks on püüda teha meid sama õnnetuks, nagu nad ise on. Nemad on õnnelikud vaid siis, kui me ei kuuletu Issanda käskudele. Kuid mõelge, me valisime ennemaises elus, et järgime päästjat Jeesus Kristust. Ja et me seda tegime, lasti meil tulla maa peale. Ma tunnistan, et valides ka siin maa peal, et järgime päästjat, saame igavikes veelgi suuremaid õnnistusi. Aga olgu ka teada, me peame jätkuvalt valima päästja järgimise, kaalul on igavik ja meie valikuvabadus on selle alus. Kogu oma elu jooksul näitas pääste meile, kuidas valikuvabadus kasutada. Poisine Jerusalemmas valis ta ettekavatsetult isa oma. Oma teenimise ajal oli tema valik Getsemanis kuuletuda oma isa tahtele. Ta otsustas kannatada kõikides asjades, öeldes, ärgu sündigu minu, vaid sinu tahtmine. Siis ilmus temale ingel taevast ja kinnitas teda. Ristil olles otsustas ta armastada oma vaenlasi, öeldes, isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Ja siis jäeti ta üksi, et ta saaks lõpuks näidata, et see oli tema enda valik. Ta küsis, mu Jumal, miks sa olind oled maha jätnud? Kõibe lõpuks kasutas ta oma valikuvabadust, et tegutseda ja pidada tastu lõpuni, kuni ta võis öelda, see on lõpetatud. Kuigi ta oli kõiges kiusatud otse kui meie, kasutas ta iga kord oma valikuvabadust ja näitas iga oma teoga, et tahab olla meie päästja, kes purustab patu ja surma ahelad meie eest. Ta õpetas meile oma täiusliku elu eeskujul, et kui otsustame teha taevas isa tahet, säilib meie valikuvabadus, võimalused kasvada ja nõnda me areneme. Seda tõde kinnitatakse pühakirjades. Iob kaotas kõik, kuid otsustas siiski jääda ustavaks ja talle said osaks Jumala igavesed õnnistused. Maarja ja Joosep otsustasid kuuletuda inglile, kes hoiatas neid, et nad pageksid Egiptusesse ja nii sääseti päästeelu. Prohvet Joseph Smith otsustas järgida Moroni juhiseid ja tänu sellele leidis aset taastamine, nagu oli ette kuulutatud. Mille iganes me otsustame tulla Kristuse juurde, võtta endi peale tema nimi ja järgida tema teenijaid, areneme edasi igavese elu teel. Meie surelikul teekonnal on kasulik meeles pidada, et tõepoolest on olemas vastandlikkus. Kui me ei pea käske ega järgi püha vaimu õhutusi, on meie võimalused kesisemad ja väheneb võime tegutseda ja areneda. Kui Kain tappis oma venna, sest ta armastas saatanat Jumalast rohkem, peatus tema vaimne areng. Nooruses sain tähtsa õppetunni sellest, kuidas meie teod võivad piirata meie vabadust. Ühel päeval käskis isa mul põranda ära lakkida. Ma otsustasin alustada ukse juurest ja liikuda tuva poole. Kui olin peaaegu lõpetanud, taipasin, et ei pääse enam välja. Läheduses polnud ei akent ega ust. Olin end sõna otseses mõttes nurka kinni lakkinud. Mul ei olnud mitte kuhugi minna. Olin vangis. Kui me ei kuuletu, lakime ennast nurka kinni ja oleme oma valikute vangid. Vaimsest vangistusest on meil alati olemas tagasi tee, nii nagu meeleparandus tähendab tööd ka otsa ümberpööramine ja üle värskelt lakitud põranda kõndimine. See tähendab põranda uuesti lihvimist ja uuesti lakkimist. Issanda juurde tagasi pöördumine ei ole kerge, kuid see on seda väärt. Mõistes, kui raske on teha meeleparandust, oleme tänulikud õnnistuste eest, et püha vaim juhib meie valikuid ja meil on taevane isa, kes on annud meile käsud ning kes aitab ja toetab meid, kui käske täidame. Samuti mõistame, et käskudele kuuletumine kaitseb lõpuks meie valikuvabadust. Näiteks, kuuletudes tarkuse sõnale, pääseme kehvast tervisest ja sõltuvust tekitavatest ainetest, mis võtavad meil tegelikult võimaluse ise tegutseda. Kuuletudes nõuandele vältida laenude võtmist, ja vabaneda neist esimesel võimalusel, kasutame oma valikuvabadust ja saame vabaduse kasutada oma sissetuleku ülejääke teiste aitamiseks ja õnnistamiseks. Järgides profeti nõuannet pidada pereõhtuid, teha perepalvet ja uurida koos perega pühakirju, saab kodust meie laste vaimne kasvulava. Seal õpetame neile evangeeliumi, jagame oma tunnistust, väljendame armastust ja kuuleme, kui nad räägivad oma tunnetest ja kogemustest. Õigemeste valikute ja tegudega vabastame nad pimedusest ja suurendame nende võimet kõndida valguses. Maailm õpetab valikuvabaduse kohta palju valet. Paljud arvavad, et me peaksime sööma, jooma ja olema rõõmsad. Ja kui on, et oleme süüdi, siis Jumal peksab meid mõne hoobiga ja lõpuks saame me päästetud Jumala kuningriiki. Teised võtavad omaks ilmalikkuse ja eitavad Jumala olemasolu. Nad veenavad end, et ei ole vastandlikkus kõigis asjades ja seepärast, mis iganes inimene teeb, ei ole mingi kuritegu. See hävitab Jumala tarkuse ja tema igavesed eesmärgid. Vastupidiselt ilmalikele õpetustele õpetatakse pühakirjades meile üha uuesti ja uuesti, et meil on erinevaid valikuid. Valikuvabaduse õigemeelne kasutamine mõjutab alati meie võimalusi ja samuti võimet tegutseda vastavalt nendele võimalustele ning vaimselt areneda. Näiteks andis Issand prohvet Saamuli kaudu kuningas Saulile selge käsu. Jehova on mind läkitanud võidma sind kuningaks, ütles Saamuel. Ja nüüd kuule Jehova sõnu, mine nüüd ja löö Amalekki ja kaota sootuks ära kõik, mis tal on. Aga Saul ei kuuletunud Issanda käsule. Ta tegi seda, mida ma kutsun valikuliseks kuuletumiseks. Toetudes iseennese tarkusele, säästis ta kuningas Agagi elu ja tõi tagasi parimad lambad, härjad ja teised loomad. Issand ilmutas seda prohvet Saamolile ja saades ta Sauli juurde, et võtta temalt kuningavõim. Kui prohvet saabus, ütles Saul, mina olen Jehova käsku täitnud. Kuid prohvet teadis, kuidas asjad on, ja küsis, mis pudulojuste määgimine see on, mis mu kõrvu kostab, ja veiste ammumine, mida ma kuulen. Saul püüdis end teisi südistades välja vabandada, öeldes, et inimesed jätsid loomad endale, et ohverdada need Issandale. Prohvet vastas, on Jehoval hea meel põletus ja tapa ohvreist, samuti kui Jehova hääle kuulda võtmisest. Vaata, sõna kuulmine on parem kui tapa ohver. Tähelepanu, Issanda käskude suhtes parem kui jäärade rasv. Lõpuks tunnistas Saul kõik üles, öeldes, ma olen pattu teinud, sest ma olen astunud üle Jehova käsust ja sinu sõnadest, sellepärast, et ma kartsin rahvast ja kuulasin nende häält. Kuna Saul oli otsustanud valikuliselt kuuletuda, kaotas ta võimaluse kasutada oma valikuvabadust, olla kuningas. Mu vennad jõed, kas me kuuletume Issanda sõnadele ja tema prohvetitele täpselt või kasutame nagu Saul valikulist kuuletumist ja kardame inimeste kohtumõistmist? Ma tean, et me kõik teeme vigu. Pühakirjades õpetatakse meile. Kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma. Neile, kes leiavad end mineviku vangist, kes on teinud valikuid, mis pole õigemeelsed, kes on aetud nurka, ilma jäetud õnnistustest, mis saavad osaks neile, kes kasutavad valikuvabadust õigemeelselt, me ütleme, me armastame teid, tulge tagasi, tulge pimedast nurgast välja valguse kätte, isegi kui peate selleks kõndima üle asja lakitud põranda, on see seda väärt. Uskuge, et Kristuse lepituse läbi võib saada päästetud kogu inimkond, kaasarud teie ja mina, kui nad kuuletuvad evangeeliumi seadustele ja talitustele. Lepituse tunnil ütles pääst ja võimsa palve ja palus meist iga ühe eest. Isa, ma tahan, et kus mina olen, ka nemad oleksid minu juures, kellet sa mulle oled annud. aga see on igavene elu, et nad tunneksid sind. Ainult just tõelist Jumalat ja Jeesus Kristust, kelle sina oled läkitanud. Ma jagan oma erilist tunnistust, et ta elab. Kui kasutame oma valikuvabadust õigemeelselt, õpime teda tundma, muutume rohkem tema sarnaseks ja valmistame endid päevaks, mil iga põlv nõtkub ja iga keel tunnistab, et Jeesus on meie päästja. Järgim teda ja meie taevast isa järjekindlalt, nagu tegime seda alguses. See on minu palve. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Mul oli möödunud kuul sünnipäev. Abikaasa Meeri kinkis mulle sünnipäevaks CD, millel esitas laule usust ja lootusest Veera Linn. Kuulus inglise laulja, kes inspireeris oma kuulajaid teise maailmasõja süngetel päevadel. Abikaasalt säädud kingitus on seotud minevikuga. Londoni pommitamine 40. aasta septembris algas päev enne minu sündi. Ema kuulas haiglapalatis raadiost reportaaži Londoni pommitamisest ja otsustas mulle diktori järgi Quentin nimeks panna. Lauljatar Vera Lynn on nüüdseks 93-aastane. Möödunud aastal tulid müügile mõned tema sõjaaja laulud, millega ta jõudis kohe inglise muusikaedetabeli tippu. Teile, kes te olete veidi eakamad, meenub mõni selline laul nagu Dovery valged kaljurahnud. Mind liigutas sügavalt laul pealkirjaga, kui tuled taas kogu maailmas süüdatakse. Laulu kuulates meenusid mulle kaks asja. Esiteks inglise riigimehe prohvetlikud sõnad. Lambid kustuvad kõikjal Euroopas. Meie ajal me neid enam põlemas ei näe. Ja teiseks Inglisma linnadele, näiteks Londonile, korraldatud pommirünnakud. Et pommitajatel oleks raskem sihtmärki leida, pimendati linnad. Tuled kustutati ja aknad kaeti kinni. Laulust jäi kajama optimistlik lootus, et vabadus ja valgus taastatakse. Need meie seast, kes mõistavad päästja ja Kristuse valguse rolli pidevas konfliktis hea ja halva vahel, näevad tolle aja ja tänapäeva moraalse konflikti vahel selget sarnasust. Just Kristuse valguse kaudu võib kogu inimkond eristada head halvast. Vabadust ja valgust pole olnud kunagi kerge saada ega hoida. Taevas peetud sõjast peale on kurjuse väed võtnud kasutusele kõik võimalikud vahendid valikuvabaduse hävitamiseks ja valguse kustutamiseks. Kõlbelised põhimõtted ja usuvabadus pole olnud kunagi tugevama rünnaku all. Viimsaja pühadena tuleb meil anda endast parim, et säilitada valgus ning kaitstama peret ja kogukonda, kui rünnatakse kõlbelisust ja usuvabadust. Kõikjal ägedasti peale tungivad kurjuseväed kujutavad perekonnale jätkuvat ohtu. Samal ajal, kui meie peamine ülesanne peab olema valguse ja tõe otsimine, on arukas hoida oma koduste eemalt surmavad pommid, mis nurjavad vaimse kasvu ja arengu. Massilise moraalse hävitamise relv on eriti pornograafia. Selle mõju on moraaliväärtuste õnnestamisel esirinnas. Mõned telesaated ja internetileheküljed on sama surmavad. Need kurjuseväed võtavad maailmalt valguse ja lootuse. Moraalilongus üha kiireneb. Kui me ei sulgema kodu ja elu kurjusele, ei tasu imeks panna, et laastavad moraaliplahvatused löövad kildudeks rahu, mis tuleb õigemeelsest elust. Meie kohustus on olla maailmas, aga mitte maailmast. Lisaks sellele tuleb meil kodus olla usule palju kuulekamad. Iganädalane pereõhtu, igapäevane perepalve ja pühakirjade uurimine on hädavajalikud. Meil tuleb juurutada kodus usinalt kõike, mis on võõruslik, armas, märkimis või kiiduväärne. Kui me teeme oma kodust pühapaiga, mis kaitseb meid kurjuse eest, oleme kaitstud vaenuliku mõju eest, millest pühakirjad on meid hoiatanud. Lisaks oma pere kaitsmisele peaksime olema valgusallikaks oma kogukonna kaitsmisel. Päästja ütles, nõnda paistku teie valgus inimeste ees, et nad näeksid teie häid tegusid ja annaksid au teie isale, kes on taevas. Meie aja kirjelduseks on öeldud küllusaeg ja kahtlusajastu. Kõige aluseks olevat usku Jumala väesse ja volitusse ei seata ainuüksi kahtluse alla, vaid ka mustatakse. Kuidas reklaamida sellises olukorras väärtusi nii, et see läheks korda uskmatutele ja ükskõiksetele ning aitaks vähendada kiirlemist alla vägivalla ja kurjuse juurde? Küsimus on tohutult tähtis. Mõelge prohvet Mormonile ja tema ahastusele, kui ta kuulutas, kuidas te võisite hüljata selle Jeesuse, kes seisis avasüli, et teid vastu võtta. Mormoni ahastus oli õigustatud ja Moroonil ei jäänud üle muud kui kirjeldada seda kurba jutustust oma rahva hävingust. Minu isiklikud kogemused on süstinud minusse optimismi, kui olen elanud koos ja lävinud inimestega kõikelt maailmast. Usun, et valgus ja tõde säilivad meie ajal. Kõigi rahvaste seas on suur hulk Jumala kummardajaid, kes tunnevad Jumala ees vastutust oma käitumise eest. Mõne vaatleja arvates on aset leidmas lausa globaalne usu taassünd. Kirikujuhtidena oleme saanud kokku teiste kirikute juhtidega ning leidnud ühise moraalse aluse, mis ületab teoloogilised erinevused ja ühendab meid meie püüdlustes parema ühiskonna nimel. Me leiame ka, et enamik inimesi suhtub moraali põhiväärtustesse ikka veel austusega. Ärge saage siiski valesti aru. Leidub ka neid, kes on otsustanud usu hävitada ja igasugused usulised mõjutused ühiskonnast välja juurida. On veel teisigi kurja inimesi, kes kurnavad, manipuleerivad ja lõhuvad ühiskonda narkootikumide, pornograafia, seksuaalse ärakasutamise, inimkauplemise, röövimise ja ebaausate ärivõtetega. Kuigi neid inimesi on arvult suhteliselt vähe, on nende vägi ja mõju ulatuslik. Lahing usuinimeste ja nende vahel, kes religiooni ja Jumala avalikust elust eemaldaksid, on igikestev. Tänapäeval ei näe palju arvamusliidrid maailma, juudi või kristlike moraaliväärtuste vaatenurgast. Nende silmis pole olemas objektiivset moraalset korda. Nende arvates ei tule moraalseid eesmärke mingil juhul soosida. Siiski püüab enamik inimese olla hea ja auväärne. Kristuse valgus, mis on midagi muud kui pühavaim, on nende südametunnistuse teavitaja. Me teame pühakirjadest, et Kristuse valgus on vaim, mis annab valgust igale inimesele, kes tuleb maailma. See valgus antakse kogu maailma pärast. President Boyd K. Packer on õpetanud, et see on inspiratsiooniallikas, mis on meist igaühel, nagu kõigil teistel inimperekonna liikmetel. Sellepärast võtavadki paljud moraaliväärtused omaks, isegi kui nende väärtuste aluseks on usulised tõekspidamised, mida nad ise ei toeta. Me loeme Mormoni raamatust. See ei ole tavaline, et rahva hääl soovib midagi, mis on sellele vastand, mis on õige, vaid see on tavaline, et rahva väiksem osa soovib seda, mis ei ole õige. Seejärel hoiatab Moosia, kui tuleb aeg, et rahva hääl valib süüteod, siis on aeg, et tuleksid Jumala kohtumõistmised. Meie maailmas, kus on üha rohkem ebaõiglust, on oluline, et usulistel tõekspidamistel põhinevad väärtustest kõneldaks avalikult. Südametunnistusest mõjutatud kõlbelised seisukohad peavad tulema võrdväärselt avalikult arutamisele. Enamike riikide põhiseaduste järgi ei peaks usulist südametunnistust soosima, kuid seda ei tohi ka ära põlata. Religioosne usk on valguse, teadmiste ja tarkuse varamu ning selle kasu ühiskonnal on vapustav, kui selle pooldajad käituvad kõlbeliselt, sest tunnevad end Jumala ees vastutavana. Seda kirjeldavad kaks usulist põhimõtet. 13. usuartikkel algab sõnadega, me usume, et tuleb olla aus. Ausus on põhimõte, mille aluseks on usuline tõekspidamine ja see on üks Jumala peamisi seadusi. Mitu aastat tagasi, kui töötasin Kalifornias õigusabivallas, tuli minu juurde sõber ja klient, kes polnud meie usku. Ta näitas mulle suure innuga kirja, mille oli saanud ühe lähedal asuva viimse aja pühade koguduse piiskopilt. Piiskop kirjutas, et üks koguduse liige, kes minu kliendi endine alluv, oli võtnud mu kliendi töökohast kaasa materjale, sest arvas, et neid on üle. Kui sellest alluvast sai pühendunud viimseaja püha ja ta püüdis järgida Jeesust Kristust, mõistis ta, et polnud käitunud ausalt. Kirjale oli lisatud rahasumma, mis kattis materjali maksumuse ja sisaldas ka intressi. Mu kliendile avaldas muljet, et ilma palgalise juhtkonnata kirik aitas sel mehel saada Jumalaga lepitatud. Mõelge, millise valguse ja tõe annab ühine aususe väärtus juutide ja kristlaste maailmale. Mõelge, milline mõju sel oleks ühiskonnale, kui te koolis ei spikerda, kui täiskasvanud on töö juures ausad ja abieluvandele ustavad. Meie jaoks põhineb kõige aluseks olev ausus päästja elul ja õpetustel. Ausus on hinnas ka paljudes teistes kirikutes ja ajaloolistes kirjatöödes. Luuletaja Robert Burns on öelnud, aus inimene on Jumala tööde seas üllaim. Usu inimesed tunnevad peaaegu alati, et peavad Jumalale aususest aru andma. Sel põhjusel parandas ka see mees Kalifornias meelt varasemast ebaausast teost. Clayton Christensen, Harvardi professor ja üks meie kirikujuhte, rääkis möödunud aastal lõpuaktusel peetus kõnes tõsiloo ühest oma välisma kolleegist, kes oli õppinud demokraatiat. See sõber pani imeks, kui oluline on usk demokraatia jaoks. Ta märkis, et ühiskonnas, kus kodanike õpetatakse maast madalast vastutama Jumala ees, aususe eest, jäävad nad kindlaks reeglitele ja tavadele, mis aitavad sundimatult kaasa demokraatlikele ideaalidele. Ühiskonnas, kus see nii ei ole, pole piisavalt politseinike ausa käitumise tagamiseks. Aususega seotud moraaliväärtustel on selgelt oluline roll valguse ja tõe jalule seadmisel ning ühiskonna täiustamisel. Neid peaksid väärtustama ka need, kellel ei ole usku Jeesusesse Kristusesse. Teine näide sellest, kuidas religioosne usk toob kasu ühiskonnale ja valgust maailmale, on usu roll kõikide Jumala laste kohtlemisel, vendade ja õdedena. Paljud usul põhinevad organisatsioonid on olnud kahe viimase sajandi jooksul esirinnas nende abistamisel ja vabastamisel, kes on allutatud julmadele oludele, sest usuvad, et kõik inimesed on loodud Jumala moodi ja tema sarnaseks. Suurepärane eeskuju on õilis inglise riigimees William Wilberforce, kellel oli tähtis osa orjakaubanduse Inglismaal ebaseaduslikuks kuulutamisel. Liigutab kirikulaul Amazing Grace, hämmastav õrm ja sama nimekandev inspireeriv film väljendavad 19. sajandi algusaastate tundeid ja annavad ülevaate tema kangelaslikest püüdlustest. Wilberforce'i väsimatud jõupingutused olid ühed esimesed sammud selle hirmsa ja laostava tegevuse likvideerimisel. Nende pingutuste käigus võttis ta koos teiste juhtidega nõuks tõsta avalikuse moraali. Ta uskus, et haridus ja valitsus peavad olema rajatud kõlbelisusele alusele. Tema nägemus moraalsest ja vaimsest käiustamisest oli see, mille nimel ta elas. Ta aitas jõuliselt mobiliseerida riigi moraalseid ja ühiskondlikke liidreid üldrahvalikus heitluses pahede vastu. Meie kiriku algusaegadel oli enamik meie liikmeid orjuse vastased. See ja meie usulised tõekspidamised olid oluliseks põhjuseks, miks neile sai osaks vainulikkus ja märatsevate rahvajõukude vägivald, mis tipnes kuberner Poksi välja antud hävitamiskorraldusega Missouri osariigis. 1833. aastal sai Joseph Smith nägemuse, kus öeldi, ei ole õige, et keegi on kellegi orjuses. Usuvabadusel ja kõikidele inimeste kohtlemisel Jumala poegade ja tütartene kuulub meie õpetuses keskne koht. Me peaksime selles ise kaasa lööma ning olema toeks tugeva iseloomuga ausameelsetele inimestele, et aidata neil seada uuesti jalule moraaliväärtused, mis on õnnistuseks kogu ühiskonnale. Lubage mul öelda selgesõnaliselt, et avalikus peab kuulma kõigi häält. Keegi ei tohi vaigistada usklike ega ilmalike hääli. Veelgi enam, me ei peaks eeldama, et kuna mõned meie vaatenurkad lähtuvad usulistest põhimõtetest, siis kiidetakse need kohe heaks või hakatakse neid teistele eelistama. Samas on aga ka selge, et sellised vaated ja väärtused väärivad objektiivset suhtumist. Meie õpetuste moraalne alus võib olla maailmale majakavalguseks ja ühendavaks väeks, mis puutub kõlbelisusse, ja usku Jeesusesse Kristusesse. Me peame kaitsma oma peresid ja olema esirennes kõikide heatahtlike inimestega, et teha kõike, mida me suudame, valguse, lootuse ja moraalsuse säilitamiseks oma kogukondades. Kui me elame nende põhimõtete järgi ja kuulutame neid, järgime Jeesust Kristust, kes on tõeline maailma valgus. Me saame olla oma issanda ja päästja Jeesuse Kristuse teiseks tulemiseks valmistudes õigemeelseks väeks. Me ootame innuga seda ilusat päeva, mil vabad südamed laulavad, kui tuled taas kogu maailmas süüdatakse. Jeesuse Kristuse pühal nimel, aamen.
Me elame ühel kõige aegades suurepärasemal ajajärgul ajal, mida muised profetid ootasid, ette kuulutasid ja arvatavasti ka igatsesid. Siiski vaatamata sellele, et meil on palju taevaseid õnnistusi, pole saatan kunagi, mitte kunagi olnud nii aktiivne, pommitades meid kõiki vastuoluliste sõnumitega. Ingel Moroni hoiatas noort profetit Joseph Smithi, et tema nime hakatakse seostama kogu maailmas nii hea kui halvaga. Ning mitte ühegi ettekuulutuse täitumine pole olnud silma nähtavamam. Prohvet andis oma tunnistuse eest elu. Tänapäeval jätkuvad rünnakud kiriku ja isegi pääste enda vastu. Kahtuse alla on seatud pääste tõelisus, tema lepitav ohverdus ja selle ülemaailmne rakendus meie kõigi jaoks. Veelki enam, inimestel on raske uskuda, et evangeelium tõesti viimsetel aegadel taastati. Selliste sõnumitega pidev vomitamine võib tekitada segadus, kahtluste pessimismi. Kõik see ründab alustadesid, millesse usume meie usku Jumalasse ja tuleviku lootusi. Selline võib olla meie maailma tegelikkus, kuid me saame sellegi poolest valida, kuidas sellele reageerida. Kui kahtluse alla seatakse meie püha õpetus ja uskumused, on meil võimalus õppida kõige isiklikumal moel tundma Jumalat. See on meie võimalus valida. Kuna tänapäeva maailmas kohtleme nii konflikte kui ka raskusi, soovitan ma teha ühe valiku. Valige rahu ja kaitse. See valik sobib kõigile. Valige usk. Kuid teadke, et usk ei ole kink, mis on antud niisama, ilma et mõtleksime, sooviksime ja püüaksime. See ei tule nagu taevast langev kaste. Pääste ütles, tulge minu juure ning koputage, siis avatakse teile. Need on tegusõnad, tulge, koputage, need on meie valikud. Seega, valige usk, mitte kahtlus, valige usk, mitte kartus, valige usk, mitte teadmatus ja nähtamatus, valige usk, mitte pessimism. Tihti mainitud Alma arutluses usu üle, mis kirjas Mormoni raamatus Alma raamatu 32. peatükis, on välja toodud mitu valikut, mis arendavad usku ja aitavad seda alal hoida. Alma käskis meil valida. Ta kasutas tegusõnu, mis eeldasid valikut. Ta kasutas selliseid sõnu nagu ärgake, tõuske, pange proovile, rakendage, soovige, töötage ja külvake. See järel selgitab Alma, et neid valikuid tehes ja seemed uskmatuse tõttu mitte välja heites hakkab, ma tsiteerin, see teie rinnas paisuma. Jah. Usk tähendab valikut. Usu eest tuleb hoolitseda ja seda tuleb arendada. Seega vastutame oma usu eest. Me vastutame ka usu puudumise eest. Valik on teie. On palju asju, mida ma ei tea. Ma ei tea üksik asju selle maailma loomisest, kus me elame. Ma ei mõista lepituse kogu keerukust. Kuidas pääst ja ohverdus saab puhastada kõik inimesed, kes on parandanud meelt? Või kuidas pääst ja suutis kannatada kõikide inimeste valu? Ma ei tea, kus asus Sara Hemla linn, millest Mormoni raamatus räägitakse. Ma ei tea, miks satub mu usk mõnikord vastuollu oletatava teadusliku või ilmaliku teadmisega. Ehk on need asjad, mida meie isa taevas kirjeldas kui taevariigi saladusi, mida ilmutatakse meile kunagi hiljem. Kuid vaatamata sellele, et ma ei tea kõike, tean ma midagi väga tähtsat. Ma tean selgeid ja lihtsaid evangeeliumi tõdesid, mis juhivad meid päästmisele ja ülendamisele. Ma tean, et pääste tõesti kannatas kõikide inimeste valu ja et kõik inimesed, kes parandavad meelt, saavad patust puhtaks. Selle tühimiku, mida ma ei tea või täielikult ei mõista, ületan oma usu tugevuse abil ja liigun edasi, saades osa evangeeliumi lubadustest ja õnnistustest. Ja siis, nagu õpetab Alma, toob meie usk meile täiusliku teadmise. Teadmatuse ületamine, kui oleme relvasatud üksnes lootuse ja suure sooviga, näitab meie usku ja pühendumust Issandale. Ja nii täites Alma juhiseid, tehkem valik. Valigem usk. Kui meie meeldes on segadus ja lootusetus, valigem ärkamine ja oma võimete äratamine, pöördudes alandlikult murtud südame ja kahetseva vaimuga Issanda poole, viib see meid tõeni ja Issanda valguse, teadmiste ja rahuni. Kui teie tunnistus pole veel täielikult välja arenenud, järele proovitud ega kindel, saate valida selle, et rakendada tema sõnade proovile panekuks pisut usku. Pääste selgitas, kui keegi tahab teha tema tahtmist, see tunneb, kas see õpetus on Jumalast või kas mina räägin iseenesest. Kui loogika, põhjendused või teie mõistus satub vastuollu pühade õpetustega või kui vastuolulised sõnumid ründavad teie usku, nagu apostel Pauluse kirjeldatud tulised nooled, saate valida selle, et te uskunduse tõttu ei viska seemet oma südamest välja. Pidage meeles, et me ei saa tunnistust enne, kui meie usk pannakse proovile. Kui teie usk on järele proovitud ja saanud tugevaks, valige selle hoolikas toitmine. Kui tugev teie uska poleks, kui seda ründavad segased sõnumid, võib see muutuda väga hapraks. See vajab pidevat kosutust pühakirjade lugemise, palvetamise ja Jumala sõna rakendamise kaudu. Kui jüngrid küsisid, miks nemad ei suuda saatanat välja ajada, nii nagu nad olid näinud päästet seda tegemas, vastas Jeesus. Kui teil oleks usku nagu sinepivake, siis te võiksite ütelda sellele mäele, siirdu siit sinna ja see siirduks sinna. Ma ei ole tegelikult kunagi mäe liigutamist näinud, kuid ma olen näinud, kuidas tänu usule liigutatakse kahtluse ja ahastuse mäge ning kuidas asendub lootuse ja optimismiga. Ma olen oma silmaga näinud, kuidas usutõttu asendub patumägi meeleparanduse ja annestusega. Ma olen olnud tunnistajaks, kuidas tänu usule asendub valumägi, rahu, lootuse ja tänulikusega. Ja ma olen näinud, kuidas mägesid liigutatakse. Usk on mul võimaldanud kasutada mulle antud preestluse väge ja seetõttu olen saanud osa evangeeliumi magususest ning päästvatest talitustest. Usk on mul aidanud elu heitlustes ja raskustes vastu pidada rahulikult ja kindlustundega. Tänu usule olen suutnud küsimused ja isegi kahtlused muuta kindlustundeks ja mõistmiseks. Tänu usule on kõik tundmatu, nähtamatu ja seletamatu asendanud tunnud kõhklematu kindlustundega ja tänu usule tunnen isegi näiliselt halvimatel aegadel, oles rahulik ja tänulik, et tegelikult on need parimad ajad mu elus. Kui me valime usu ja seda toidame, muutub usk täiuslikuks teadmiseks Issanda asjadest, ning me kasutame sõnu, ma tunnistan või ma tean. Ma olen seemne oma südamesse istutanud ja olen püüdnud seda täiuslikku teadmise seemet kogu elu toita. Ja täna, seistes siin kantslis, tunnistan, et Jeesus on Kristus, maailma lunastaja. Ma tunnistan, et Joseph Smith oli Jumala profet ja elav tööriist, keda Jumal kasutas, et tuua maa peale tagasi Jeesuse Kristuse täielik ja tõeline evangeelium. Ma tunnistan, et president Thomas S. Monson on Jumala prohvet tänapäeval. Niisamuti te saate valida usu. See on nii teie kui minu valik. Valige musk. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Koor ja kogudus laulavad nüüd koos laulu Lord, I would follow thee, Issand, sind ma järgin. Eestikeelses kiriku lauluraamatu seda laulu ei ole. Pärast laulu kõnelevad meile vanemad Kevin R. Duncan ja Gerrit W. Gong 70. Pärast vanem Gongi kõnet kuuleme kõnelemas vanem Neil L. Andersoni 12. apostli kvoorumist.
This is the 180th
semi-annual conference.
The winter of 1848 aasta talv oli Soolajärve orus elavatele kiriku teerajajatele raske ja probleemide rohke. 1847 aasta suvel kuulutas Brigham Young, et pühad on lõpuks jõudnud oma sihtkohta. See on õige koht, ütles president Young, kellele oli nägemuses teada antud, kuhu pühad peaksid oma asunduse rajama. Kiriku teerajajatest liikmed olid pidanud taastatud evangeeliumi levitamisel kannatama väga suurt vastuseisu. Neid aeti oma kodudest välja, neid kiusati taga, neil peeti jahti. Tasandike ületades olid nad kannatanud kirjeldamatuid raskusi, kuid nüüd olid nad lõpuks ometi õiges kohas. Kuid siiski oli 1848. aasta talv äärmiselt raske. Külm oli nii kere, et mõned inimeste jalad said tõsiseid külmakahjustusi. Pühade hulgas hakkas pead tõstma rahutus. Mõned kiriku liikmed teatasid, et nemad siia orgu oma maju ei ehita. Nad tahtsid jääda oma vangritesse, sest olid kindlad, et kiriku juhtkond viib nad kuhugi paremasse paika. Neil oli kaasas seemneid ja viljapuude istikuid, kuid nad ei tihanud neid viljatusse kõrbemulde külvamise ja istutamisega raisata. Tolle aja tuntud maadeavastaja Jim Bridger lubas maksta Brigham Youngile $1000 esimese vakateie Soolajärve orus kasvanud vilja ees, sest tema sõnul polnud see võimalik. Asja raskendas veelgi kulla avastamine Kalifornias. Mõned kiriku liikmed arvasid, et elu oleks lihtsam ja nauditavam, kui nad kolivad rikkusi ja paremat kliimat otsides Kaliforniasse. Sellises tusameelses õhkkonnas rääkis Brigham Young kiriku liikmetega, ta kuulutas. See org on koht, mille Jumal on oma rahvale määranud. Meid on visatud praepannilt otse tulle, tulest keset pürandat, kuid siin me oleme ja siia me jääme. Jumal on mulle näidanud, et siin on koht, kus tema rahvas peaks elama ja kus nad saavutavad edu. Ta muudab loodusjõud oma pühadele meelepärasemaks. Ta taltsutab pakase ja muudab selle maa viljakandvaks. Vennad, minge nüüd ja külvake oma seeme mulda. Lisaks neile õnnistustele kuulutas president Young, et Soolajärve org saab tuntuks rahvaste maanteena. Seda maad külastavad kuningad ja keisrid ja mis kõige tähtsam, sinna ehitatakse Jumala tempel. Need olid imelised lubadused. Paljud inimesed uskusid Brigham Youngi ettekuulutusi, kuid osad olid endiselt skeptilised ja lahkusid sinna, kus arvasid elu parem olevat. Kuid ajalugu on näidanud, et kõik Brigham Youngi ettekuulutused läksid täide. Morg läks õhide ja muutus viljakandvaks. Pühasid saatis edu. 1848. aasta talv oli heaks katalüsaatoriks, sest Issand andis oma rahvale väärtusliku õppetunni. Nad õppisid, nagu me kõik peame õppima, et selles elus leiame kindlat kaitset vaid siis, kui usaldame Jumala prohveteid ja kuuletume neile. Kindlasti on kiriku liikmeskonna üheks suurimaks õnnistuseks olla juhitud Jumala prohvetite poolt. Issand kuulutas, kunagi ei ole maa peal kuraga rohkem kui üks, kellele vägi ja preesterluse võtmed on antud. Praegune prohvet ja kiriku president Thomas S. Monson saab Jumalalt ettekuulutusi kogu kiriku liikmeskonna ja terve maailma kohta. Lisaks sellele toetame prohvetite, nägijate ja ilmutajatena nõuandjad esimeses presidentkonnas ja 12 apostlikvoorumi liikmeid. Kindlasti oli varajastel külmunud jalgadega pühadel seal viljatul kõnnumaal vaja suurt usku, et oma prohvetit usaldada. Kaalul oli nende elu. Issand hindas nende kuulekust, saates õnnistusi ja edu neile, kes järgisid tema eestkõnelejad. Tänapäeval käitub Issand sinu ja minuga niisamuti. Maailm on täis enesajapi käsiraamatuid ennast, asjatundjateks nimetavaid inimesi, teoreetikuid, koolitajaid ja filosoofe, kellele on alati iga asja kohta head nõu anda. Tänapäeva tehnoloogia juures saab vaid ühe klahvivajatusega tohutul hulgalt teavet. Kerge on sattuda lõksu, otsides lihalikult käsivõrrelt nõu kõiges, alustades sellest, kuidas lapsi kasvatada ja lõpetades sellega, kuidas saada õnnelikuks. Kuigi osa infost on väärtuslik, on meil kiriku liikmetena ligipääs puhta tõeallikale, nimelt Jumalale endale. Teeme hästi, kui otsime oma probleemidele ja küsimustele vastuseid, uurides, mida Issand on oma prohvetite kaudu ilmutanud. Kasutades kaasaegset tehnoloogiat on ligipääs prohveti sõnadele pea iga teema osas, vaid mõne klahvivajutuse kaugusel. Mida on Jumal meile oma prohvetite kaudu õpetanud abielust ja perekonnast? Mida ta on meile õpetanud oma prohvetite kaudu hariduse ja ettenägeliku elamise kohta? Mida on ta õpetanud oma prohvetite kaudu isiklikust õnnest ja eneseteostusest? See, mida prohvetid õpetavad, võib tunduda vanamoodne, ebapopulaarne või isegi võimatu. Kuid Jumal on korra Jumal. Ta on loonud süsteemi, mille abil saame teada, mis on tema tahe. Tõesti, Issand Jehova ei tee midagi ilmutamata oma nõu oma sulaseile prohveteile. Selle aegade täiuse ajastu alguses kinnitas Issand taas, et ta suhtleb meiega oma prohvetite kaudu. Ta kuulutas, minu sõna läheb täide, olgu minu enda hääle või minu teenijate häälega, see on sama. Prohveti usaldamine ja järgimine on midagi enamat kui õnnistus ja au. President Ezra Taft Benson kuulutas, et prohveti järgimisest oleneb meie pääste. Ta kirjeldas 14 prohveti järgimise alustõde, nagu ta neid nimetas. Täna hommikusel istungil rääkis vanem Claudio Costa 70. juhatusest meile nendest 14 alustõest. Kuna need alustõed on äärmiselt tähtsad, kordan need üle. 1. Prohvet on ainus inimene, kes räägib kõiges Issanda eest. 2. Elav prohvet on meie jaoks olulisem kui pühakirjad. 3. Elav prohvet on meie jaoks tähtsam kui surnud prohvet. 4. Prohvet ei juhata kirikut kunagi eksiteele. 5. Prohvet ei vaja mingit erilist koolitust või volikirja, et rääkida mis tahes teemal või tegutseda mis tahes küsimuses. 6. Prohveti sõnad on pühakiri, ta ei pea selle toonitamiseks ütlema, nii ütleb Issand. 7. Prohvet räägib meile, mida me peame teadma, mis pole just alati see, mida me tahaksime teada. 8. Prohvetid ei kammitse inimlikud põhjendused. 9. Prohvet võib saada ilmutuse iga asja kohta, olgu see ajaline või vaimne. 10. Prohvet võib osaleda tsiviilasjades. 11. Prohvetit on kõige raskem järgida kahel liiki inimestel, neil, kes on uhked, sest nad on kõrgelt haritud, ja neil, kes on uhked, sest nad on rikkad. 12. Prohvet ei pruugi olla populaarne maailmasilmis. 13. Prohvet ja tema nõuandjad moodustavad esimese presidentkonna kiriku kõrgeima kvoorumi. 14. Järgige elavad prohvetit ja esimest presidentkonda ning te olete õnnistatud neid eirateste kannatat. Vennad ja õed, nii nagu pühad 1848. aastal, võime ka meie valida, kas järgime prohvetit või otsime lihalikku käsivart. Olgu meil tarkust usaldada elavaid prohveteid ja apostleid ning järgida nende nõuandeid. Ma tunnistan, et nad on head ja Jumala poolt kutsutud. Ma tunnistan, et ei ole ühtegi turvalisemat viisi elada, otsides lahendusi oma probleemidele, tunda rahu ja olla selles maailmas õnnelik ning kanda hoolt meie pääste eest, kui nende sõnade järgimine. Ma tunnistan sellest Issanda Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
Dear brothers and sisters, when our kallid vennad ja õed, kui meie poeg oli Provos missionaride koolituskeskuses, saades õde Kong talle ja tema kaaslastele sinna värskelt küpsetatud leiba. Siin on mõned tänukirjad, mida õde Kong vastu sai. Õde Kong, sellel leival oli kodumaik. Õde Kong, olen täiesti jalust rabatud. See leib on mu ema tortiiade kõrval parim toit, mida jaales oled maitsnud. Kuid järgmine on mu lemmik. Õde Kong, leib oli imeline. Pea mind meeles, kui sinu ja härra Kongi suhtest midagi välja ei tule. Me armastame missionäre. Iga vanemad, õde ja eakad missionäri paari. Me oleme igavesti tänulikud sellele erilisele missionärile, kes tõi meie ellu Jeesuse Kristuse taasatud evangeeliumi. Ma tunnistan tänu tundega, et evangeeliumi ja templilepingute igavikuline väljavaade võib aidata meil näha meie igavese perekonna, kõigi põlvkondade rikkalikke õnnistusi. Kongide pere esimene pöördunud, kes viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kirikuga liitus, oli mu ema Jean Kong. Hawaiilt Honolulust pärit teismelisena kuules ta õpetusi, sai tunnistuse ristitud ja kinnitatud ning jätkab usus edasi pürgimist. Ustavad kirikuliikmed aitasid mu ema, et tal oleks sõpru evangeeliumis, kutse kirikus ning et teda toidetaks Jumala hea sõnaga. Tänapäevased väljendid kasutades õnnistab iga vastne pöördunu, noor, vallaline, täiskasvanu, kirikuse tagasi tulnu või mõni teine, kes Jumala majapidamises teiste pühadega liitub järgnevaid põlvkondi. Gerrit Young, noorema pere, oli üks neist, kes mu ema eest hoolt kandis. Keeleteadlasest vanaisa De Jong, kes armastas südame keelt ja vaimu, toitis mu kujutlusvõimet selliste ütlustega nagu punased mustsõstrad on rohelised. Tänapäeval võiks noorukitel elektroonsete vidinete kohta öelda. SMS-id, mida kirikus loetakse, muudavad rohelised piiskopid siniseks. Minu vanemad, Walter ja Jean Kong, abiellusid kolmel korral. Perekondlikult seremoonial hiinlastest perekonnaga, ameerikalikult seremoonial sõpradega ja veel issanda kojas, kus nad ajaks ja igavigus kokku pitseeriti. Algühingu lapsed laulavad, mul meeldib näha templit, ma lähen sinna pea. Meie noored tõotavad saada templitalitused. Hiljuti seisin ma issanda kojas koos väärilise abielupaariga, kes soovisid saada lepingust tulenevaid õnnistusi. Ma kutsusin neid üles pidama oma esimesi mesinädalaid 50 aastat ning pärast seda minema järgmiseks 50 aastaks uuele ringile. Vaatasin koos selle kauni paariga templi vastakuti asetsevatesse peeglitesse. Kahe peegli vastastikune peegeldus näib lõputuna. Templi peeglid tuletavad meile meelde, et igal inimesel on jumalik iseloom ja saatus. Ning et pühades templites saadavad pühad talitused ja templepingud võimaldavad isikutel tagasi pöörduda Jumala palgete ja annavad perekondadele võimaluse olla igavesti ühendatud. Samuti võime koos armastust ja ustavust kasvatades anda oma lastele juured ja tiivad. Templi igaviku peeglitesse vaadates kujutlesin 837. aastal meie aja järgi sündinud Dragon Kong esimest, kes kuulus Lõuna-Hiinas kunagisse Tangi dünastiasse. Temas põlveneb ka Kongide perekond kuni minu isani, kes on 32. põlvkond pärast seda. Mina, mu vend ja õde oleme 33. põlvkond ning mu pojad ja nende nõud on 34. põlvkonnaks. Meie lapselaps on seega 35. põlvkond kongide üles tähendatud peres. Templi igaviku peegleis ei näinud ma põlvkonnadel ei algust ega lõppu. Seejärel kujutasin ma põlvkonnade jätkumise kõrval ka peresuhete jätkumist. Ühelt poolt nägin ennast kui poega, lapselast, lapselapselast ja nii kuni Dragon Kong esimeseni välja. Teisest peeglist nägin end isa, vanaisa ja vanavanaisana. Nägin oma kallist abikasat Susanit kui tütart, lapselast, lapselapselast ning teisest küljest kui ema, vanaema ja vanavanaema. Tänu templi igaviku peeglitele mõissin, et oleme koos naisega üheaegsed lapsed oma vanematele ja vanemad oma lastele. Lapselapsed oma vanavanematele ja vanavanemad oma lapselastele. Igavikulisi lapse ja vanema rolle täites me ühtaegu nii õpime kui ka õpetame ning omandame see läbi surelikkuse tähtsaid tõdesid. Pühakirjad kirjeldavad päästet kui isa ja poega. Ta elas lihas, kuid alutas oma liha isa tahtele ja seetõttu teab ta, kuidas meid, tema rahvast, meie valudes, kannatustes, kiusatustes, haiguses isegi surmas aidata. Olles laskunud alla poole kõiki asju, suudab meie päästja kanda meie hingevalu ja kurbust. Teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Tema vermete kaudu on meile tervist olnud. Taevases nõukogus soovis meie pääste vaid oma isa tahet teha. Seda laadi isa ja poja eeskuju selgitab paradoksi, mis sisaldub õpetussõnades. See, kes oma elu leiab, kaotab selle. Ja kes oma elu kaotab, minu pärast leiab selle. Maailm taotab isikliku kasu. Ometi ei saa me end ise päästa. Vägi selleks pole meis, vaid temas. Ainult meie pääste lõputu ja igavene lepitus võib neelata alla surma, aja, ruumi, viha, kibeduse, ebaõigluse, üksilduse ja südamevalu. Mõnikord kisuvad asjad viltu ka hoolimata sellest, et me endast parima anname. Kuid pääste, kes on süütu ja puhastal, valab pisaraid koos meiega ning meie pärast. Kui teda alati meeles peame, võib ta seista koos meiega igal ajal ja kõiges ja kõikjal, kus me ka ei ole. Tema ustavus on tugevam kui surma köidikud. Tõmmates meid enda poole, viib pääste meid ühtlasi ka taevase isa juurde. Kuigi maa peal on mõningad asjad ebatäiuslikud, võime täielikult usaldada oma taevast isa, sest on lunastuses hiilgus, arm, seal lohutus kui elu karm ja õigus antud meil. Ime, mida templi igaviku peeglites olevat kujutist vaadates adume, on see, et me võime muutuda. Kui Gene ja Walter Kong uue ja igikestva lepingu sõlmised avanes esivanematel, nagu Dragon Kong esimene võimalus saada pitseerimise tõnnistus. Samuti võimalus tasse järglastel lepingus sündida. Palun pidage meeles. Aidakes mõnd õde või venda, õnnistame me põlvkondi. Maailm on ärevuses, kuid tema ainsas õiges ja elavas kirikus valitseb hirmu asemel usk. Ma tunnistan pühalikult apostel Pauluse sõnadega, sest ma olen veendunud selles, et ei surm ega elu, ei kõrgus ega sügavus ega mingi muu loodu või meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesus meie issandas. Ma tunnistan alandlikult, et Jumal elab. Tema pühib meie silmist kõik pisarad, välja arvatud rõõmupisarad, mis valguvad sinna, kui vaatame templi igaviku peeglesse ning leiame, et oleme kodus puhted ja määrdumata, et meie pere eri põlvkonnad on preestruse volitusega armastuses pitseeritud, et hõisata Hosianna, 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 Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
My beloved brothers and sisters, kallid
vennad ja õed kogu maailmas. Tahaksin väljendada oma sügavaimat imetlust usu ja julguse eest, mida olen teie elus näinud. Me elame imelisel ajal, kuid ka raskel ajal. Issand ei ole jätnud meid üksinda meie püüdes tema juurde naasta. Kuulates tema sõnu, hoiatab ta meid ees seisvatest ohtudest. Vaadake ette, olge valvel ja palvetage. Vaadake ette, et teid ei petetaks. Olge valvsad ja ettevaatlikud. Ükski meist pole maailma mõjude vastu immuunne. Te mäletate Jeesuse kogemust Kapernaumas, kui päästjale järgnenud jüngrid keeldusid uskumast, et ta on Jumala poeg. Pühakirjadest loeme, sellest ajast läksid paljud tema jüngrid ära ta järelt, ega kõndinud enam temaga. Jeesus pöördus tookord 12 poole öeldes, kas ka teie tahate ära minna? Olen oma mõtteis sellele küsimusele meid kordi vastanud. Loomulikult mitte, ma ei lahku iialgi. Tean, et teie olete vastanud samamoodi. Küsimus, kas ka teie tahate ära minna, paneb meid mõtlema meie enda nõrkusele. Elu pole mingi vaimne piknik. Me küsime alandlikult. Ega omete mina see ole, issand. Me lähme ristimisele rõõmu ja ootusärevusega. Päästja kutsub meid, tulge minu juurde. Ja me vastame sellega, et usume temasse ja võtame enda peale tema nime. Esialgu ei ole kellegi meist mõtteised, meie teekond kujuneb vaid põgusaks kokkupuuteks vaimsusega, vaid sellest saab meie elu märkimisväärne, kuid lõpetatud peatükk. Jüngriks olemise tee pole mõeldud vaimselt nõrkadele südametele. Jeesus ütles, armasta Issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest. Kui keegi tahab minu järele tulla, siis ta salaku enda ära ja võtku oma ristenese peale ja järgigu mind. Päästjat kõhklemata järgides tuleb meie teele ikkagi ette raskusi. Usuga raskustest üle saades süveneb veelgi meie veendumus päästja tõelisusest. Kui suhtume raskustesse maailmakombel, varjutavad need samad kogemused meie vaata välja ja nõrgendavad meie võimet raskustest jagu saada. Mõned, keda me armastame ja imetleme, libastuvad sirgel ja ahtal teelega kõnni enam ühes temaga. Kuidas saame jääda ustavaks päästjale tema evangeeliumile ja tema preesteluse talitustele? Kuidas suurendada oma usku ja jõudu, et temast mitte kunagi lahkuda? Jeesus ütles, kui te ei pöördu, ega saa kui lapsukesed, ei saa te mitte taevariiki. Meil peab olema lapse usku süda. Tema lepituse väel muutume alistuvaks, tasaseks, alandlikuks, kannatlikuks, täis armastust, tahtlikuks alluda kõigile asjadele, mida Issand näed sobivaks meile määrata, isegi nagu laps allub oma isale. See on võimas muutus südames. Peagi mõistame, miks muutus südames on vajalik. Kaks sõna annavad märku ees seisast ohust. Need kaks sõna on solvumine ja häbenemine. Jeesus küsis neil, kes kahtlesid tema pühaduses, kas see teid pahandab? Jeesus hoiatab rääkides tähendamissõna külvajast. Ta on ainult üürikeseks, kui viletsus ning kiusatus tuleb, taganeb ta varsti. Solvanguid on mitmesuguseid ja need jõuavad alati pärale. Inimesed, kellesse usume, valmistavad meile pettumuse. Meil tekib ennenägematuid raskusi. Meie elu ei lähe nii, nagu soovime. Me teeme vigu. Tunneme, et ei ole väärilised ja muretseme selle pärast, kas meil andestatakse. Me murrame pead õpetustele. Meid häirib miski, millest räägiti kirikus 150 aastat tagasi. Meie laps ei kohelda õigelselt. Meid ei panda tähele või meile saab osaks liiga vähe tänulikust. Võime rääkida 100 asjast, mis tunduvad tol hetkel äärmiselt olulised. Meie nõrkuse hetkedel püüab vastane röövida meilt meie vaimsed lubadused. Kui kaotame valvsuse, muutub meie haavatud hing. Taas endiseks kalgiks ja pimedusega löödud ülespuhutud egoks, jättes pääst ja sooja tervendava valguse möödaniku. Kui 1835. aastal Parley P. Pratti üle ebaõiglased kohut mõistet ning see tõi talle ja ta perele palju piinlikust ja häbi, andis prohvet Joseph Smith nõu. Parley, heida sellised asjad oma jalge alla ja kõik võimas Jumal on sinuga. Teine näide. 1830. aasta oktoobris sai ristitud tuntud meditsiinidoktor Frederick J. Williams. Ta andis kohe oma vara kirikule ja rakendas kirikus oma andeid. Temas sai üks kiriku juhte. 1837. aastal sattus ta raskustesse ja tegi tõsiseid vigu. Issand kuulutas nägemuses, et oma üleastumiste tagajärjel võetakse temalt õigus jätkata kiriku juhtkonnas. Frederick G. Williamsi näitavaral õppime, et kuigi tal oli isiklike nõrkusi, jätkus tal iseloomu tugevust, saada taas Issandale, prohvetile ja kirikule lojaalseks, kuigi samal ajal oleks nii lihtne olnud kibestuda.
1840. aastal tuli ta kevadisele üldkonverentsile, palus alandlikult andestust oma varasema käitumise pärast ja avaldas soovi täita edaspidi Jumala tahet. Tema loo kandis ette Hiram Smith ja Frederick G. Williamsile anti täielikult andeks. Ta suri kiriku ustava liikmena. Ma kohtusin hiljuti Brasiilia Recife templi presidendiga, kelle nimi on Frederick G. Williams. Ta jutustas, kuidas tema vana-vanaisa otsuse kindlus oli õnnistanud nende peret ja sadu järeltulijaid. Solvumise kaaslaseks on muserdav häbi. Mormoni raamatust võime õppida lehi nägemusest elupuust. Nägemuses räägitakse nendest üllastest hingedest, kes pürgisid edasi läbi pimedusudu, klammerdades raudkesi puu külge, jõudsid kohale ja sõid selle puu vilja. Nefi kirjeldas puud kui Jumala armastust ja ütles, et selle vili täitis hinge äärmiselt suure rõõmuga. Pärast vilja maitsmist nägi lehi suurt ja ruumikat ehitist, täis inimesi nii vanu kui noori, nii mehi kui naisi. Ja nende riietusviis oli äärmiselt peen ja nad suhtusid pilkavalt ja näitasid näpuga mõnitavalt nende peale, kes sõid puu vilja. Ingel selgitas, et pilkamine, narrimine ja näpuga näitamine sümboliseerisid maailma uhkust ja tarkust. Lehi kuulutas lihtsalt. Me ei pööranud nendele tähelepanu. Kahjuks oli seal ka selliseid, kelle julgus lõi kõikuma. Me loeme pühakirjadest. Ja pärast seda, kui nad olid maitsnud seda vilja, häbenesid nad nende pärast, kes neid mõnitasid ja nad langesid ära keelatud radadele ning jäid kadunuks. Kristuse jüngritena oleme mitmes mõttes maailmast lahus. Mõnikord võime tunda end ebamugavalt, kui meid näpuga näidates mõnitavalt pilgatakse. Ja ütleme lahti sellest, mis on meile püha. President Monson on annud nõu, juhul kui teie tunnistus pole tugev, võib usu pilkajatele vastuseismine raskeks osutuda. Nefi ütles, ärge pöörake nendele tähelepanu. Paulus noomis. Jumal ei ole annud meile arguse vaimu. Ärgu olgu sul siis häbi meie issanda tunnistusest. Me ei lahku temast iial. Reisides eelmisel aastal koos president Uchtdorfiga Ida-Euroopas, imetasin ma pühade usku ja julgust. Ukrainas rääkis meile üks preestruse juht, kuidas ta kutsuti 1994. aasta kevadel kogudes juhatajaks. Tema ristimisest oli möödas kõigest 6 kuud. Sellega seoses pidi ta oma usulise kuuluvuse avalikustama ja aitama registreerida kirikut Dnipropetrovski linnas. Tolle ajal olid Ukrainas ebamäärased ajad. Oma usu avalikustamine Kristusesse ja taastatud evangeeliumisse võis sellele mehele kaasa tuua mitmeid raskusi, kuni piloodi töö kaotamiseni. Preestluse juht rääkis, ma palvetasin ja palvetasin. Mul oli tunnistus ja ma olin teinud lepingu. Ma teadsin, mida Issand tahtis, et ma teeksin. Julgelt, häbenemata Jeesuse Kristuse evangeeliumi läksid tema ja ta naine vapralt edasi. Mõned küsivad, kas ma pean teistest erinema? Kas ma saaksin olla Kristuse jünger, ilma et peaksin mõtlema nii palju oma käitumisele? Kas ma ei saa armastada Kristust kõlbluse seadust järgimata? Kas ma ei saa teda armastada ja tehes pühapäeval, mida tahan? Jeesus on sellele vastanud. Kui te mind armastate, siis pidage minu käsusõnu. Mõned küsivad, kas pole ka mitmeid teisi uske, kus Kristust armastatakse? Loomulikult on. Kuid, olles viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku liikmed, omades tunnistus sellest, et ta on olemas, toetudes mitte üksnes Piiblile, vaid ka Mormoni raamatule, teades, et tema preesterlus on maa peale taastatud, olles ristitud ja saanud püha vaimu anni, olles saanud tema pühast templist templi anni ja valmistudes tema hiilgavaks naasmiseks maa peale, ei saame võrrelda ennast nendega, kes pole kõiki neid tõdesid veel saanud. Sest sellelt, kellele palju on antud, nõutakse palju. Issand on öelnud, sa võid ise valida. Ma luban teile, et valides selle, et ei solvu ega häbene, saate te tundma tema armastust. Te teate, et muutud üha rohkem tema sarnaseks. Kas me mõistame kõike? Loomulikult mitte. Me jätame mõned teemad ootele, et mõista neid hiljem. Kas kõik on õiglane? Ei ole. Me lepime mõned asjadega, mida me ei saa muuta ja andestame neile, kes meile on haiget teinud. Kas me tunneme aegajalt, et erineme nendest, kes on meie ümber? Loomulikult. Kas oleme hämmastunud nähes teinekord viha, mida mõned Issanda kiriku vastu tunnevad ja nende püüdeid muuta nõrkade kahtlevusku olematuks? Jah. Kuid see ei peata kiriku kasvamist ega muuda selle saatust ja ei takista meist igaühe vaimset arengut Issanda Jeesuse Kristuse jüngrina. Armastan neid tuntud kirikulaulu sõnu. Kes Jeesuses leidnud on oma toe, see üksinda käima ei kunagi pea. Sest põrgujõud võitu me üle ei saa, ei eales, ei iial, ei teda hülgama. Me ei saa selles elus täiuslikuks, kuid me usume Issandasse, Jeesusesse, Kristusesse ja peame temaga tehtud lepinguid. President Monson on lubanud, teid kaitseb teie tunnistus, mida te pidevalt tugevdate. Kui ajame oma vaimsed juured sügavale, tunneme iga päev rõõmu Kristuse sõnadest pühakirjades. Me usume elavate prohvetite sõnu. Me palvetame ja palvetame ning kuuleme püha vaimu tasast häält, mis toob meie hinge rahu ja saadab meid kõikjal. Millised meie raskused ka poleks, me ei jäta teda maha iial, mitte iial. Päästja küsis oma apostlitelt, kas ka teie tahate ära minna? Peetrus vastas, Issand, kelle juure me läheme? Sinul on igaves elu sõnad. Me oleme uskunud ja tunnud, et sina oled Jumala püha. Ka mina tunnistan sellest. Ma tunnistan nii. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Me tuletame vendadele meelde, et preesterluse üldkoosolek toimub siin konverentsikeskuses kell 6 kohaliku aja järgi. Eestis toimus ülekanne juba täna hommikul. Üleriigiline tabernakli koori esinemine toimub Eesti aja järgi täna õhtul kell 18.30 kuni 19.00. Sellele järgneb koheselt konverentsi pühapäeva hommikune istung. Me täname koori selle kauni muusika eest, mida nad meile täna esitasid, ning neid, kes on meile sellel konverentsi istungil kõnelenud. Selle istungi viimaseks kõnelejaks on vanem Richard G. Scott 12. apostlik voorumist. Pärast tema kõnet laulab koor laulu pealkirjaga Home, kodu. Pärast laulu teeb lõpupalve vanem Jorge F. Ceballos 70. Vanem Scott.
Kui usku õigel viisil mõista ja rakendada, on selle mõju erakordne. Selline usk võib muuta inimese vaevalise igapäevaelu õnne ja rõõmu sümfooniaks. Usu rakendamine on taevaisa suure õnneplaani olulisemaid koostisosi. Kuid tõeline usk päästmisse keskendub Issandasse, Jeesusesse, Kristusesse. Usk tema õpetustesse. Usk Issanda võitute profetlikesse juhatustesse. Usk võimesse avastada varjatud omadusi ja tunnusjooni, mis muudavad elu. Tõepoolest, usk päästjasse on tegutsemise ja väe põhialus. Usk on loomise alussammas. Olen kindel, et päästjana rakendab Jeesus Kristus usku, et järgida taevaisa juhiseid. Usk oli see, mille abil õpetaja lõi nii kauged tähesüsteemid kui väikseimad teadaolevad ainusakesed kvarkid. Ometi usun ma, et imelisel loomisel on kasutatud veel vähemaid kehitusblokke. Paar, kes on pitseeritud templis, näitab üles usku tulevikku. Nad teavad, et järgides Jeesuse Kristuse õpetust, elavad nad tänu taevaisa õnneplaanile üheskoos õnnelikku elu. Nad tunnetavad, et arenguvõimalusteks mõeldud probleemide tekkides leiavad nad püha vaimuväel võimaluse nendega edukalt ja iseloomu tugevdavalt toime tulla. Usk ja iseloom on oma vahel lahutamatult seotud. Usk Jumala käskudele kuuletumisi väesse tugevdab iseloomu. Hädakorral on sellest suur kasu. Tugev iseloom ei sünni hetkega, kui probleemi või küsatusega juba silmitsi ollakse. Siis peaksite sellel juba toetuda saama. Õigete põhimõtete rakendamine on see, mis iseloomu tugevaks teeb. Tugev iseloom aitab teil usku veel enam rakendada. Kasvab teie suutlikkus ja kindel meel eluraskustest jagu saada. Mida tugevam on teie iseloom, seda tulemuslikum on usuväe rakendamine. Te avastate, kuidas usk ja iseloom teine teist vastastikku tugevdavad. Iseloom kujuneb aegamisi õigete põhimõtete ja õpetuste ning kuulekuse rakendamise lõngadest. Me saame selliseks, nagu tahame saada, kui oleme päev päeva järel järjekindlalt sellised, kelleks tahame saada. Õilis iseloom on see, mis näitab ära, kes teist saab. Õilis iseloom on palju enam väärt kui kogu teie materiaalne vara, kui kõik teie õpingute käigus omandatud teadmised. Kui kõik teie saavutused, kui tahes kõrgelt inimkond neid ka ei hindaks. Järgnevas elus antakse teie õigemeelsele elule hinnang. Tehakse kindlaks, kui hästi te olete kasutanud oma õigust surelikule elule. Ei saatan, ega ükski muu vägi suuda teie järjest täiustuvat iseloomu kahjustada. Ainult teie ise võite seda oma sõnakuulmatusega teha. Pettus ja üleastumine võivad teie karastatud iseloomu pihuks ja põrmuks muuta. Kindla iseloomu tagatiseks on järjekestvad õiged valikud elukatsumustes ja proovilepanekutes. Õigete valikute tagatiseks omakorda usaldus selle vastu, millesse usutakse. Selle usalduse ajal tegutsedes on valik alati õige. Millised on need põhimõtted, millele usk toetub? Usaldus Jumala ja tema valmisoleku vastu vajaduse korral abivajajale appi tõdata, olugu olukord nii keeruline kui tahes. kuulekus tema käskudele ja elamisviis, mis näitab, et olete usaldusväärne. Valmisolek vastu võtta vaimu vaikseid õhutusi. Nende õhutuste julge elluviimine. Kannatlikkus ja mõistmine, kui Jumal laseb teil saavutuste nimel vaeva näha ja kui vastused ei tule kohe, vaid tulevad aega mööda pikema ajaperioodi vältel. Usk on midagi, mida loodetakse ja mida ei nähta. Seepärast ärge vaielge, kuna te ei näe, sest te ei saa mingit tunnistust enne teie usu proovile panekut. Seega alati, kui panete oma usu proovile ja tegutsete vääriliselt saadud mulje alusel, saate vaimult selle kohase kinnituse. Kui peate tegutsema teadmata täpselt, kuidas, siis rakendades usku juhitakse teid õigete lahendusteni, mida ei leia mingil muul viisil. Isegi kõige tugevama usuga inimene ei saa Jumalalt alati otse kohe seda, mida soovib. Pigem vastab Jumal siis, kui sellest on inimesele tema igavese plaani järgi kõige enam kasu. Olgem tänulikud, et Jumal laseb teil vahel enne vastuse saabumist pikemalt heidelda. Sellest kasvab teie usk ja tugevneb iseloom. Tugev iseloom põhineb aususel. Vääriline iseloom aitab vaimu juhatusi paremini märgata ja neile kuuletuda. Mida kindlam usk, seda tugevam iseloom. Seades oma elu keskpunkti Jeesuse Kristuse ja tema õpetuse, panete te aluse tugevale iseloomule. Õnnelikuks eluks maa peal ja igaveseks päästmiseks tuleb teil teha palju õigeid valikuid. Need ei ole rasked. Õiged otsused kujundavad iseloomu, mis on kaitstud patu ja eksimuste hukutava mõju eest. Õilis iseloom on nagu hinnaline portselan, mille valmistamises kasutatakse kõige paremat tooret. Õilist iseloomu vormitakse usuga, kaunistatakse hoolikalt õigemeelsusega ning põletatakse meelt ülendavate kogemuste põletusahjus. Õilis iseloom on ilu ja väärtus omaette. Ometi võib see eksimuse läbi ühe hetkega kahjustatud saada ning selle taastamine on pikk ja vaevaline. Kui õilis iseloom on kaitstud enesekontrolliga, peab see vastu aja hambale. Materiaalsed asjad iseenesest ei kujuta endast teie õnne, rahulolu ega rõõmu maa peal saavutatust. Ka ei vii nad ülenduseni. Elule annab suuna õilis iseloom. See sisemise jõu ja veendumuse kangas, mida kootakse loendamatutest õigetest otsustest. Pidev õigemeelne elu tagab sisemise väe ja jõu, mis halvavad patu ja eksimuste hukutava mõju igaveseks. Usk Jeesusesse Kristusesse ja kuulekus tema käskudele tugevdavad teie iseloomu. Teie iseloom näitab, kes teist saab. See näitab, kui hästi te kasutate oma aega maapealses surelikkuses. Kõik me teame, et kuidas külvad, nõnda lõikad. See kehtib ka vaimsetes asjades. Saad just seda, mille eest oled maksnud kuulekusega, usuga Jeesusesse Kristusesse, usinusega õpitud tõdede rakendamisel. Tasuks on välja kujunud iseloom, suurem võimekus ja sureliku elu eesmärgi, rõõmu ja enesetõestuse kogemine. Surelik elu on enesetõestamise tandel. See, kui hästi me siinsete väljakutsetega toime tuleme, määrab meie iseloomu. Selle teevad tugevaks usk Jeesusse Kristusesse ja tema õpetused. Tunnistused teevad tugevamaks vaimsed märguanded, mis annavad kinnitust, et õpetus peab paika ja tegu on õige. Sageli tuleb selline juhatus tugevate tunnete saatel, mis toovad silmi pisarad, ega lase rääkida. Tunnistus pole siiski meeleliigutus. See on loendamatutest õigetest valikutest sündinud lõngast kootud iseloomu olulisim osa. Nende valikute taga on usk ja usaldus sellesse, mida usutakse ja mida pole vähemalt esialgu näha. Tugev tunnistus toob rahu, trösti ja kindluse. See annab veendumuse, et kui päästi ja õpetusi pidevalt järgida, on elu ilus, tulevik kindel ja ette tulevad probleemid leiavad lahenduse. Tunnistus kasvab välja tõe mõistmisest, milleni jõutakse aegamisi läbi palve ja pühakirja õpetuste üle mõtisklemise. Tunnistus saab kosutust, kui elada nende tõdede järgi usu ja kindla veendumusega, et lubatud tulemused ei jää tulemata. Saatanal lubatakse oma üha suurenevat mõju kasutada, et luua maailmas õhkkonda, kus saab ennast tõestada. Olgugi, et saatan on tänapäeval suuri segadusi põhjustanud, määras Jeesus Kristus tema lõpliku saatuse oma lepituse ja ülestõusmisega. Kurat ei saa võidule. Ta saab tegutseda juba praegugi üksnes issanda seatud piirides. Ta ei saa ära võtta ühtegi välja teenitud õnnistust. Ta ei saa ümber teha iseloomu, mis on rajatud õigemeelsetele otsustele. Tal pole vähimatki võimu hävitada igavikulisi sidemeid, mis on sõlmitud pühas templis abikasade ja laste vahel. Ta ei saa lämmatada tõelist usku. Ta ei saa võtta ära teie tunnistust. Nendest asjadest võib ilma jääda üksnes siis, kui alla vandada tema küsutustele. Temal endal aga puudub igasugune võim seda kõike hävitada. Kokkuvõtteks. Jumal kujundab usuabilde ja iseloomu. Iseloom näitab, kes teist on saamas. Tugev iseloom tuleneb pidevatest, õigetest valikutest. Iseloomu aluseks on ausus. Mida tugevam on teie iseloom, seda enam suudate te rakendada usuväge. Lubage mul jagata teiega 4 põhimõtet, mis on toonud sügavaima rahu ja õnnetunde minu enda ellu. Nendel põhimõtetel on koht issanda igaveses plaanis ja kõik nad on ühtmoodi olulised. Nende vahel valitseb harmoonia ja nad kinnitavad üksteist. Nende usin ja järjepidev rakendamine tugevdab iseloomu, suurendab võimet muuta eluraskused õnne jalgkivideks nüüd ja igavesti. Need põhimõtted on usk issandasse Jeesuse Kristusesse ja tema plaani, et omandada väge millegi saavutamiseks. Meeleparandus millegi tegemata jätmise või toimepanemise tagajal tekkinud vigade heastamiseks. Kuulekus issanda käskudele, et saada elus jõudu ja juhatust. Isetu teenimine, et rikastada teiste elu. Ärge laske end heidutada, kui olete teinud otsuse elada õigemeelselt. Kuigi elu võib tunduda raske, hoidke kõvasti kinni tõe raud käsipuust. Teie saavutate palju enam, kui arvata oskate. Teie pingutused panevad paika teie iseloomu, lugupidamise kehastatud korra ning usalduse taevaisa ja pääste lubaduste vastu, kui kuuletute päev päeva järel nende käskudele. Aidaku püha vaim teil alati langetada otsuseid, mis tugevdavad iseloomu ning toovad teile rohkesti rõõmu ja õnne Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Meie kallis isa taevas, me tuleme tänulikkusega sinu juurde, et täname sind, et oleme sinu lapsed. Me täname, et oled meie isa. Me täname sinu armulikkuse eest meie elus ja eriliselt suure ülenduse ja päästmisplaani eest, selle õnneplaani eest meile sinu lastele. Me täname sind, Isa, elavate prohvetite eest, kes juhivad meid sel ajal. Me täname sind inspireeritud ja inspireerivate sõnumitega, mida oleme saanud selle istungil ja ilusa ja ülendava muusika eest, mis on selleks puhuks valmistatud. Me armastame sind, Isa. Ja nüüd me palume sind õnnistada ja kaitsta meie prohveteid, nägijaid ja ilmutajaid. Ja kaitse ja õnnista meie missionäre kõikel maailmas. Ja nad võiksid jagada seda imelist sõnumit tõest ja õnnest. Me palume sind, Isa, et sa õnnistaksid meid püha vaimuga, olles sinule kuulekad, et võiksime aidata neid, kes on läinud eemale ja neid, kes veel ei tea imelises taastatud evangeliumi tõest. Taaskord, kallis Isa, me armastame sind Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.